Գլուխ 21-րդ Ռոսիտան ծնկի է իջել հատակին և նրա ձեռքի փոքրիկ Մագոգը թեզանի երկայնքով արագ-արագ այս ու այն կողմ էր շարժվում։ Նա երգում էր, երգում մեղմ ու հնչեղ, երգում էր այն ուրախ երգը, որը մայրն էր սովորեցրել նրան, այն երգը, որը ծնվել էր Ամերիկայի հեռավոր անտառներում։ Հետո երգեց մի հնագույն իսպանական ռոմանտիկ երգ։ Ըստ երևույթին, դա տրուբադուրն էր։ Այդ հիանալի մեղեդին իր փայլը չի կորցրել նույնիսկ ժամանակակից «չի սիրում» երգի մեջ։ Տրուբադուրը Ռոսիտայի սիրած բալլադն էր։ Եվ երբ նա ձեռք տեր առնում բանդոլան, որը կիթառ էր հիշեցնում, ու երգում նրա հնչյունների տակ, լսողը կատարյալ բավականություն էր ստանում։ Այժմ նա երգում էր, որպեսի ժամանակն անցնի և աշխատանքը թեթևանա։ Ու չնայած այս անգամ նա ինքն իրեն չէր նվագակցում, բայց այնուամենայնիվ նրա արծաթահնչուն ձայնը, առանց որևէ այլ երաժշտության էլ, հնչում էր քնքուշ ու հստակ։ Մայրը մի կողմ դրեց ծխամորճը և Ռոսիտայի նման գործով զբաղվեց։ Նա թել էր մանում, որից շալ էին գործում։ Եթե Ռոսիտայի ջուլհակ հաստոցը շատ հասարակ էր, ապա ճախարակն առավել հասարակ էր։ Այն պարզապես մի արագաշարժ, անդադար պտտվող իլիկ էր։ Այդ պարզագույն մեխանիզմի օգտությամբ պառավկինը այնպիսի կոկթեյլ էր ձգում և ոլորում, որ նույնիսկ իսկական մանող մեքենան չէր կարող գերազանցել նրան։
Մեր խեղճ Կարլոս, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ես 6 նշան եմ արել, արդեն 6-րդ օրն է, ինչ նա ճանապարհին է։ Հավանաբար նա այժմ Լիանո Էստակադոյում է, մայրիկ, հուսով եմ, որ նրա բախտը կբերի և հնդկացիները նրա հետ լավ կվարվեն։ Մի անհանգստան, աղջիկս, իմ խիզախ որդին իր հետ հոր զենքն է վերցրել, և նա գիտե նրա հետ վարվել, այո, նա դա լավ գիտե։ Մի անհանգստանա Կարլոսի համար։ Բայց չէ որ նա այնտեղ երբեք չի եղել, մայրիկ, հանկարծ նրան կարող են թշնամաբար տրամադրված ցեղեր հանդիպել։ Մի անհանգստան, աղջիկս, Կարլոսը հնդկացիներից առավել սարսափելի թշնամիներ ունի, ավելի սարսափելի, և նրանք այստեղ են, մեր կողքին, վախկոտ ստրուկներ, նրանք ատում են մեզ։ Եվ տեղացի իսպանացիները, և խառնացինները ատում են մեզ, իսպանական շներ։ Նրանք ատում են մեզ, որովհետև մենք սաքսեր ենք։ Մի ասա այդպես, մայրիկ, չէ որ նրանք բոլորը մեր թշտամիները չեն, մենք բարեկամներ էլ ունենք։
Ռոսիտան մտածում էր Դոն Խուանի մասին։
Քիչ, շատ քիչ,
ու նրանք հազվադեպ են այցելում մեզ։
Եվ ինչի՞ս են պետք նրանք, չէ որ ես որդի ունեմ, միթե նա մեր լավագույն բարեկամը չէ, քնքուշ սիրտ, անվախ սիրտ, ուժեղ ձեռք, ով կարող է համեմատվել իմ Կարլոսի հետ։ Եվ տղան սիրում է իր պառավ մորը, տարօրինակ պառավ մորը, այդ նրանք, բոլոր այդ հարբեցողներն են կարծում, որ նա տարօրինակ է, իսկ նա այնուամենայնիվ սիրում է իր պառավ մորը, էլ ինչի՞ս են պետք ուրիշ բարեկամները։
Նա բարձրաձայն ծիծաղեց, և այդ ծիծաղի մեջ այնպիսի հանդիսավորություն կար, որ անմիջապես զգացվում էր, թե որքան է նա հպարտանում իր որդով։
Իսկ ինչպիսի բեռն է իր հետ տարավ, մայրիկ, նա դեռ երբեք այդքան ապրանք չէր վերցրել, և որտեղից նրան այդքան փող։
Ռոսիտան ճիշտ չգիտեր, թե որտեղից, բայց հոգու խորքում ենթադրում էր, թե հատկապես ով է այն ընկերը, որն իր եղբորը փող է տվել։
Աստվածին, շարունակեց նա, նա շատ կհարստանա, եթե հաջողությամբ վաճառի այդ բոլոր գեղեցիկ իրերը։ Նա ջորիներ կբերի, մի ամբողջ երամակ, միայն թե շուտ վերադառնա։ 1, 2, 3, 6, այո, միայն 6 նշան, Իսկ որքան եմ ուզում այս տախտակն ամբողջությամբ նշաններով ծածկված տեսնել, շատ եմ ուզում։
Այդ ասելով, Ռոսիտան նայեց պատից կախված տախտակին, որը կտրված էր մայրի ծառից։ Նրա վրա վեց փոքրիկ նշաններ էին երևում։ Դրանք Ռոսիտայի համար և ժամացույց էին, և օրացույց։ Ամեն օր, քանի դեռ Կարլոսը չի վերադարձել, նրա վրա մեկ նշան է ավելանում, և քույրը միշտ կարող է իմանալ, թե որքան է անցել եղբոր մեկնելու օրվանից։ Մի պահ նայելով տախտակին ու փորձելով պատկերացնել, որ նշանները 7 են և ոչ թե 6-ը, Ռոսիտան թողեց այդ զբաղմունքը և նորից սկսեց գործել։ Իսկ այդ ժամանակամիջոցում պառավը մի կողմ դրեց իլիկը ու բարձրացրեց օջախին դրված կավե կճուճի կափարիչը։ Կճուճի վրա գոլորշու մի ամբողջ ամպ հավաքվեց, և սենյակում տարածվեց անուշաբույր հոտ։ Պառավը մանր կտրտված և իսպանական սոխով ու կարմիր պղպեղով պինդ համեմված բիզոնի չորմիս էր տապակում։
«Տապական պատրաստ է, աղջիկս»,
ասաց նա, փայտե գթալով հանելով և համտես անելով մի փոքր միս։
«Եկ ճաշենք»։ «Լավ, մայրիկ»,
պատասխանեց Ռոսիտան ոտքի կանգնելով։
«Հիմա ես տորտիլյաներ կպատրաստեմ»։
Տորտիլյաները բլիթներ են, որոնք ուտում են միայն տաք վիճակում։ Ավելի ճիշտ, դրանք համեղ են միայն տաք վիճակում, ուղղակի թավայից։ Այդ պատճառով այն թխում են վերջին պահին, երբ արդեն նստում են ճաշելու կամ նույնիսկ հենց ճաշի ընթացքում։ Ռոսիտան ետ քաշեց կավե կճուճը և թավան դրեց կրակին։ Մյուս կճուճում արդեն եփվում էր եգիպտացորենը։ Ռոսիտան վերցրեց այն և դրեց քարե սեղանին։ Այնուհետև երկար, նույնպես քարից պատրաստված գրտնակի օգտությամբ եփած եգիպտացորենը վերածեց ձյան նման սպիտակ խմորի։ Մի կողմ դնելով կճուճն ու գրտնակը, վարդագույն մատիկները խրեց խմորի մեջ։ Վերցնելով ճիշտ այնքան խմոր, որքան անհրաժեշտ էր մի բլիթի համար, նա դրան գնդի ձև տվեց, այնուհետև այն ճմլեց ափերի մեջ ու տափակեցրեց։ Ստացվեց վաֆլիի հաստության շրջանակ։ Այժմ մնում էր այն գցել տաք թավայի մեջ, անմիջապես շրջել, մի փոքր սպասել, և տորտիլյան պատրաստ է։ Այդ ամենը արտակարգ ճարպկություն էր պահանջում, բայց Ռոսիտան դա այնքան վարպետորեն արեց, որ անմիջապես կարելի էր համոզվել, նա տորտիլյաներ թխելու վարպետ է։ Երբ պնակի մեջ բավականին շատ բլիթներ կիտվեց, Ռոսիտան վերջացրեց թխելը։ Մայրը տապական բաժանել էր արդեն ափսեների մեջ, ու նրանք երկուսով, առանց դանակի և պատառաքաղի, նույնիսկ առանց գթալի, սկսեցին ուտել։ Բլիթները դեռ տաք էին, և դրանք կարելի էր ցանկացած ձևով ոլորել։ Հենց դա էլ փոխարինում էր քաղաքակրթության այդ բոլոր հնարամտություններին, որոնք մեքսիկական ռանչոյում միանգամայն ավելորդ էին համարվում։ Հազիվ էին ավարտել իրենց համեստ ճաշկերույթը, երբ նրանց ականջին ինչ-որ անսովոր ձայն հասավ։
«Ինչ է սա»՝
տեղից վեր թռչելով և լսողությունը լարելով բացականչեց Ռոսիտան։ Բաց դռնով և լուսամուտով նորից սենյակ թափանցեց նույն ձայնը։
«Դա շեփորի ձայն է»՝
ասաց աղջիկը։
«Հավանաբար զինվորներ են եկել»։
Նա նայեց դռանը, այնուհետև վազեց դեպի ցանկապատը և սկսեց դուրս նայել կանաչ սյուների արանքից։ Այո, իսկապես դրանք զինվորներ էին։ Ոչ հեռվում, երկշարք կազմած, հովտով դեպի ներքև էր շարժվում ուլանների միջոկատ։ Հրացանների փայլը ու դրանց ծայրերի դրոշակները նրանց ուրախ և գրավիչ տեսք էին տալիս։ Այն պահին, երբ Ռոսիտան տեսավ նրանց, նրանք շրջեցին ձիերին, վերաշարվեցին ու մի շարք կազմելով, մոտավորապես 100 քայլ հեռավորության վրա կանգնեցին ուղիղ ցանկապատի դիմաց։ Պարզ էր, որ նրանք պատահականորեն չէին հայտնվել ռանչոյի մոտ։
«Ինչ գործ ունեն այստեղ»՝
անմիջապես անցավ Ռոսիտայի մտքով։ Ուլանների ջոկատները հաճախ էին անցնում հովտով, բայց նրանք երբեք այդքան չէին մոտեցել նրանց տանը, որը, ինչպես արդեն ասվեց, ճանապարհից հեռու էր ընկած։ Ի՞նչն էր զինվորներին այստեղ բերել։ Ի՞նչն էր ստիպել նրանց շեղվել սովորական ճանապարհից։ Չգտնելով այդ հարցերի պատասխանները, Ռոսիտան տուն վազեց և սկսեց հարցուփորձ անել մորը։ Բայց վերջինս էլ ոչինչ չկարողացավ պատասխանել։ Այն ժամ աղջիկը վերադարձավ ցանկապատի մոտ ու նորից սկսեց ճեղքից դուրս նայել։ Այդ ժամանակ մյուս զինվորներից ավելի լավ հագնված մի հեծյալ, ավելի ճիշտ մի սպա անջատվեց շարքից և քառատրոպ սլացավ դեպի ռանչոն։ Ահա նա արդեն բոլորովին մոտ է։ Ահա ձիուն կանգնեցրեց կենդանի ցանկապատի մոտ և կակտուսների վերևից նայում է դեպի բակը։ Ռոսիտան տեսավ միայն նրա փետրավոր գլխարկը և դեմքը, բայց անմիջապես ճանաչեց նրան։ Դա այն նույն սպան էր, որը Սուրբ Հովհանեսի օրը այնպես անամոթաբար նայում էր իրեն։ Նրա առջև կանգնած էր բերդակալ Վիսկառան։